tsara noho ny aina.
Ka mbola velaina sao matsara anao androany, mbola io ianao io a noho ny famindrapon'Andriamanitra. Halleluja! Ty saotran'Andriamanitra noho ny zao zavatra anankiray zao. Mbola hitoy vavaka kely tsika rehefa avy eo satria manana fotoana kely tsika. Mba saiky tena ty zavatra tianao ao tamin'ny herinandroany ary ny teniny zavatra nisaorako maro isan-karazany dia fandroandray mba ty hisaotra, hisaotra ny fanahy masina io. Izao ny antony hisaoraka an'io raha lasa nabavy noho ny amintsika tsirairay avy zao. Halleluja! Satria nahoana mahatonga anahy teny amisaotra ny amin'ny mbola fiasan'ny fanahy masina anatinytsika tsirairay avy. Rehefa lady ohatra an'izao ny andro ary ty zavatra tya amina rythme andavanandro mihitsy rehefa misy zavatra tontolo na resaka ara-panahy de ny ho tsara zany zavatra any a, na ianao andeha hamaky baiboly na ianao andeha hivavaka de misy karazana zavatra mifandirotra foana aniny rehetrarehetra any hoe na ty fatsy any aza manao an'izany fa ohatsy misy zavatra mifandirotra. Raha maherihery tsara moa ny zavatra ara-panahy de mandresy ianao an'le izy. Misaotra ny fanahy masina satria mbola tonga eto ianao de ao any anatin'ny fonao ny atao hoe etaeta raha lasa nabavy. Halleluja! Etaeta hoe tsy kove no makaty am-piangonana hoe fa raiso privilège zany atao hoe afaka mivavaka lady mba programme tsara anatin'ny emploi du temps anao raha lasa nabavy zany hoe tompo mba mbola manana fotoana aminao a fa andeha ho any an-tranon'Andriamanitra. Halleluja! Andeha hivavaka anome voninahitra an'Andriamanitra tadidio fa ny moment fahafahanao maka an'izay décision zay, za andeha androany, za maky baiboly, fandresena ho anao zany raha lasa nabavy a. Halleluja! Fandresena soloka ny fanahy masina ny amin'ny mbola fisianao tsirairay avy eto. Mba hitako ihany ny fandretena lehibe ny mifaneraseraman'olona rehefa misy olona entaninao hivavaka. Tena zao ny avalin'olona anao grasy malo miteka tany mitovy aminao hoe mandao hivavaka fa tonga de tsofo ny rano fotsinytsolo zao e, mazotolonareo e, mazotolonareo e. E de ho za ako aminao raha lasa nabavy ho za hoe tavaiziko ny teniny Davidy faly araha ozy re tamiko andeha isika ho any an-tranon'Andriamanitra. Ny fankanesana ty raha lasa nabavy tsy ho an'ny ratsy nazarofa noho ny amin'Andriamanitra eny mbola zoto araha lasa nabavy. Halleluja! Ozy izy ny any am'izao tontony any olona tonga aty a Frantsa de somary nangatsika ny fony rehefa malalaka e mandefa message zao mba tongava mivavaka aminao ohatran'izao fa sarotra koa izy mama ieny e hoavy fa rehefa malalaka e de ho zako hoe raha lasa nabavy mety tsy malalaka ianao fa samy afaka nakanaka iny tsika tany misy azy a, ny sasany amintsika avy lavitra fa mbola iny ianao sy ny fonao tonga ty. Halleluja! Anome voninahitra an'Andriamanitra ite tsara raha lasa nabavy makaty a, tsy ny finahitra ny fakahita ihany fa tsara ny fahafahana manome voninahitra an'Andriamanitra miaraka ohatran'izao isandratra foana ny any anaran'Andriamanitra mivavaka ho atao de hoe zay fotoana tsika eto ane mba hoanitra manompofona ny anivo ny voninahitr'Andriamanitra reny rehefa tafa sandratra ny fiderana ataonao de misandratra ny anaran'i Jesosy. Hivavaka sika fa ty vavaka ataontsika ty de mba saiza mba hivavaka sika fa hivavaka ho feno fankasitrahana an'Andriamanitra fotsiny. Mba fantatra ao ve raha lasa nabavy mety ho eninao fa mety tsy fantatrao fa mbafantariko anao fa tao anatin'ny renororo tany tany mekisika tamin'ny herinandro tamin'ity herinandro ity zay irahantsika malala daholo zany vaovao rehetrarehetra zany fa mba nisy fianakaviana zay ny fandaran'Andriamanitra, Andriamanitra ny tompony zany atao hoe souverain, tsy misy zavatra lalalana olombelona n'iza n'izy afaka mijoro ao anatrehan'izay sitrapon'Andriamanitra fa rehefa Andriamanitra no mandahatra de zay ny tiany a de makasitraka any amin'ny fitondrany. Ny tiako ampitenenanao raha izaran'ity zavatra nitsanga tany a Mexique tia hoe ny fahafahana, ny fahafahana fahitako an'i sœur Janine zao tena fifaliana ho aho mihitsy. Halleluja! Io sœur Janine io eny sœur tsy nanadino ambavaka anao zay tany amin'izay rehetrarehetra tany fa fiasa vavaka maro moa de mairina fampitondra foana eto zay izy izy zay tsy hita tsy hita tsy afaka miangona fa herinjavatra mitranga hoentina ihany amin'i jesosy zany fa fantatray fa jesosy ivavahana mamaly vavaka halleluja ianao zay tonga eto androany fianakaviana raika ambe folo d'une même famille périsse dans une église pendant ao anatin'ny fotoanany batisa tamin'n'ireo tany io nisy fianakaviana raika ambe folo ndray nyrotsahantrany tao zare mampisaina kena fotsiny zany hoe zay ny sitrapon'andriamanitra rahalama moa tety hoe natsonina rainao de anaminy lasa ny amin'nyraha izy fa ho zako hoe tompo sarobidy ny aina raha lasa nabavy a sarobidy ny aina ny fahafahana hoe za mitsanga nandeha aka zare de tory de ho zako hoe tsy maintsy hivavaka isotra an'andriamanitra sitra andao ararotana tity fipetrahana tya frantsy ty raha lasa nabavy alleloja maro amitsika reto maro amitsika reto mba tsila zany hoe tsika rehetrarehetrareto any madagasikara misy rehefa lefa mivavaka lahatsy somary olakolana ihany ny resaka transport olakolana ihany ny fandehanana tongotra misy eniko talazaina fianakaviana ny tanàna hoe mandeha tongotra mandeha amin'ny rehetrarehetra ty misasatra satria teo any am-piangonana hivavaka nome voninahitra an'andriamanitra satria andron'andriamanitra mba sakre zany amin'ity fanomponana any fa tsika lasa nabavy tena misaotra an'andriamanitra mifoky ilay manontolo ianao ataovy de fisaorana an'andriamanitra mifono ray manontolo eny tsoko ampifandretena be nandeha tômôbily anakaty noho ny amin'ny famindrapon'andriamanitra misaotra an'andriamanitra fa manana gazoal tsy fantako zay situation amin'ny fiainanao fa zany retrety zany lasa nabavy andao hisaorana an'andriamanitra tsy haiko zay tompo tsy ho iainanao tsy haiko zay fanimbavaka efa azonao fa iray ivavaka eto tsika de ivavaka feny fakasitsahana fotsiny an'io andriamanitra io lehibe ny vitan'io tamin'ny fiainanao raha lasa nabavy hatramin'izay ka hatramin'izao ny mbola ho ataony mbola tsy fantatra ao fa faka raisy fakasitrahana raha lasa nabavy ny fiainana iainana zay fahafahana manompo an'andriamanitra mangataka anao andao tsika isangana raha lasa nabavy dinio kely le olana aloha mialatsiny a fa le fasy de côté fa zay fahafahany io vavanao misokatra fotsiny hoe jesosy eo misaotra anao afa tsara ianao misaotra anao afa mandrakzay ny famindraponao tsy ampyny teny manoloana ny falebiazan'andriamanitra fa ny fantatra fotsiny de zao hoe rehefa misy fomba makasitsaka tsy menomenondava hoe tiatsazo ty tsa tsy antsika zao ka lasa nabava fa tsika eto androany anome fakasitsahana anyo andriamanitra io tsy fantatrao zay zavatra lalovako tsy fantatro zay lalovanao zay mampitomana anao mety mampitomana anao fa zany fantatro fotsiny de zao andao akasitsaka ny ray ao an-danitra ao zay mandahatra ny zavatra rehetra zay mameanao malalaka ny fahafahana ny fahasalamana ny tombonandro ny rehetrarehetra zay mity ipetrahanao zay nandeha misaoran'andriamanitra azaty misy adinona ny fitahiny rehetra andao tsika itsangana raha lasanabavy mety tsy mety tsy tianao agnamany nahinony zay mety confidena confidentialité anao anatrena ataovy eo amin'ny fandoliany zany hoe jesosy ô inona nefa nyzavatra tsy nangatahnao fa efa nataon'andriamanitra androany de misaory fotsiny izy tena mananjavatra be dabe isaorana an'andriamanitra aka lasanabavy aza mangina anao aza mangina fotsiny fa tsisy zavatra azara mandeha ho azo ohatran'izao ny fiainana fa nyzavatra rehetra de ava amin'andriamanitra noho ny famindrapon'andriamanitra ny mbola tsy nalany rihitra atsika de andao isaotra azy samy mananandratra ny feoana raha lasanabavy samy misaotra an'andriamanitra ataovy amin'ny fono ray manontolo na frazy ray ary ny anananao de misaotra jesosy ô misaotra fa tsara ianao mandrakizay ny famindraponao samy manao ny anazy mangataka anao andao irodina mafy isaotra an'andriamanitra tsika fa tena mendrika an'izany lay faratapony amin'ny voninahitra jesosy kristy tompo eo amin'ny seza fiandranany alleloja misaotra anao a jesosysamy vavaka raha lasana samy misaotra amin'ny jesosy fotsiny tsotry zay mizava misy rehetrarehetra alleloja sambatra jesosy fa afaka mivavaka sambatra jesosy fa afaka manolotsa ny fiainotanao sambatra jesosy fa mbola atao anatiko ny etaeta teanompo anao atao anatiko ny fafana jesosy eo mety afaka kiza mety afaka resaka fa mbola andoaina jesosy amin'ny fanahy fiderana samy misaotra an'andriamanitra raha lasanabavy atavy anandratra ny tanatsika amin'ny lanitsika de ohatranao mahay mangataka ifandroantsika isa
misaotra fotsiny asa na tamin'ny antananao hoe misaotra Jesosy io mankasitraka anao atompo ny amin'ny famindrapoanao atramin'izay Jesosy io mety tsy ampy ny teniko andriamanitra io mety tsy ampy ny fahaizako mankasitraka Jesosy fa
adefaly
Jesosy io tena misaotra anao a Jesosy io
Jesus.
rehetra nataonao no zay rehetra nataonao misaotra anao avetsika fara misaotra jeso misaotra jeso misaotra anao ao misaotra misaotra anao ao jesojo anao ao misaotra jeso no zay rehetra nataonao sizay mbola oatra no zay rehetra nataonao sizay mbola oataonao misaotra anao no zay rehetra nataonao sizay mbola oataonao izay rehetra nataonao sizay mbola oataonao misaotra anao raha mety anao dia andao hitiantarana mafo anio jesosy io pendapeno nataony io fa tena feno fankasitrahana halleluja halleluja maza ho toerana raha lasanabavy halleluja feno fifaliana ny any anaty raha lasanabavy feno fifaliana feno fifaliana satria tsara andriamanitra raha lasanabavy mbola matoy zao ary mbola matoy zao anao halleluja ty tenin'andriamanitra ty raha lasanabavy de tapany faharoa am'izay toriko tamin'ny herina androany de tenin'andriamanitra zay mangataka ny fanahy masina mba ampahery ampametraka ny tenina tambavaka izy mba afahako mampita an'izany manohy an'ity tenin'andriamanitra ity fa misy zavatra tena zava-dehibe manandanja lehibe amin'ny fanompontsika an'andriamanitra ny fandraisan'ny fisokafany ny any anatinao hoe ianao aneka zanaka zanaka mpiaralovo amin'andriamanitra halleluja raha iteny anao anty zavatra anankiray ty a de mizavatra mampidi doza de sady mametra mpantanina ihany hoe jesosy io lalina be ny zava-misy eto amin'ity zao tontolo zao ty am'izao fotoana zao lalina be mety efa hitany eninao ty fa ho teneniko anao hoe ohatran'izany ny degréany zavatra zava-doza eny anteny amin'izao tontolo zao eny am'izao fotoana zao le vadiko ny nahita an'le izy de mba naseho any aho hoe ohatran'izao ny zava-misy any am'izao tontolo zao am'izao fotoana zao tontolo zao nefa tontolo zao ao anatina fivavahana sy ny fanompoana am'izao fotoana zao raha lasa nabavy hoity tami'ity ty tenin'andriamanitra ty rehefa voahi fandraisan'le izy de hoe zany olona zany ve samy considéren'andriamanitra ave samy zanak'andriamanitra ave tsika sa samy inony tsika ao anatina fiangonana am'izao fotoana zao raha lasa nabavy mety ho tonga eto frantsa zany mety ho tonga eto madagasikara zany fa mirimorimo loatra moa le zava-misy am'izao fotoana zao de zay mahatonga anany teny taminao hoe sarobidy ny moment rehetrarehetra fa rarotiny ao amin'i jesosy
alleluja
mivoaky ty sondage anankiray ty a zay nataona fiangonana any canada feglizy fa isan'ny mandiroandroso any canada am'izao fotoana zao de mampieritreritra kely sady mampatonga saina sady mampandiny tena hoe aiza ho aizy za de aiza ho aizy ianao anatin' zany zavatra ny 94% ny fiangonana evangelika am'izao fotoana zao de somary mampatahotra izy aty tenen'andriamanitra mpanompon'andriamanitra mihitsy somary tsy mandroso fa eo fotsiny eo ihany tsy hita hoe mandroso miembotra fa misitagina ozy izy ny fitenena ny fivazahana azy routine monotone de tsy hita hoe mandeha makaiza de zavatra anakay me zavatra tena mbola ratsy tena ratsy am'izao fotoana zao koa de am'izao fotoana zao any Etats-Unis ny resaky ty misy fiangonana de mahavariana samy miantso ny anaran' jesosy fa losy fa mampatahotra zany satanika ty a fa ty indray a samy pastera izy roa fa samy pastera izy miravavy samy mpitory eo am'le fiangonana fa izy roa samy homosexuel de ny anankiroa samy lesibena fa pastera ny fiantsona anazy a de mitondra fotoana ohatran' zao de be olo zany a be olo zany de ahoana no eritreretan'ny fisainanao ao anatin'zany mpandremotsika raha lasa nabavy ao anatiny jesosy hitany masoko ny izy de reo fa tokafany reo izy rovavy tsy atoko izy mirahavavy de reo izy mirahalahy izy lahy anankiroa fa samy mpivady a pastera ao am'le fiangonana fa homosexuel de lesibelany anaka mampatsiravina mety danjoko nefa sy miantso ny anaran'i Jesosy izy raha lasa labavy manao antika tsareta manamasina mariazy izy anako dia hoy zako hoe andriamanitro ahoana zany ny fieritreretan'ny olona zany atao hoe io andriamanitra tompony io ahoana ny fieritreretan'ny olona an'io fa ambola misokatra ny masim-panahanao mahita ny fahamarinana dia misaora an'andriamanitra hoy zany teo hoe sambatra ny naona sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy no vokisana ny fanahy masina anao nokatra any anatin'ny masim-panahinao mba tsy hahatonga anao hijaba misy fanahy manatona tsiny zany dia tsy mahita hoe aizany marina am'izany fa ianao raha tonga eto anao a efa nalàn'andriamanitra ny zay fety ho voalina manelingelina anao fa ahita ny fahatsaran'andriamanitra ny ny fiainanao alleloia mahatonga an'le 94 pourcent an'le olona tsy mandroso dia ny problema raha lasa nabavy dia saingy mirosany amin'ny materialy ny fivavahana ataon'ny olona amin'izao fotoana izao materialy foana no resaka materialy materialy zay no tonga anaty teny hoe fakasitsao andriamanitra amin'izay situation iainanao androany aloha ny ampitso ny ana azy araky ny teny rahalama hoe mivoaka ny trany ianao dia eto ambavaka ny zonenao dia apetrao amin'i jesosy ny momba anao ray manontolo alleloia amin'izay tsy mibrake fa rehefa vitanao ny an'i jesosy dia manaraka ho azy ny zavatra rehetrarehetra amaky an'ity tenin'andriamanitra ity tsika fa nyvakitsika tamin'ny ereo fa misy mitoky ely a eo ambaniny a eo n'la tenin'andriamanitra ao romanina toko fahavalo nytaonanao fosy anatin'izany koa ny zany zavatra zaikao anao zany mba atonga anao ho maio fa ny anatin'ny osainana any hoe dangereux ty fanomponan'andriamanitra ity fa aleo miambona mandrakariva aleo miaro tena mandrakariva aleo mandray izay mety ho revelation ho ataony fanay masina ao aminao hoe za zanak'andriamanitra za tsy manaonao foana fa za tarihany fanahan'andriamanitra romanina toko fahavalo raha ny an-tananao ny baibolinao na ny an-tananao ny smartphone anao autorise no mijery telefonina eto androany amin'ity tao fotoany ity fa atitre exceptionnel hoe mijery baiboly a noho ny makafa anao ny telefoninao andrany fa tsy mijery repertoire na mijery fa mijery baiboly sokafy a ao amin'ny romanina romanina toko fahavalo andininy fahenina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo ny fanahy ny anaran'i jesosy ny fanahy dia miara milaza amin'ny fanahyntsika fa za nahak'andriamanitra isika ny fanahy dia miara milaza amin'ny fanahyntsika fa zanak'andriamanitra isika ary zanaka dia mpandova eny sady mpandova an'andriamanitra no mpiray lova amin'i kristy koa raha miara miaritra aminy isika mba hiara manamboninahitra aminy koa zavatra tiako atongavana dia hoe ny lova tena tsara indrindra napetraky ny akoatra ny zavatra ara-panahy zay ho iainatsika eo ihany ny zavatra materialy fa lova tsara indrindra raha lasa nabavy dia fantatro fa misy lova tsy takatry ny saina any amin'n'andriamanitra any zay mbola tsy hitany masinao zany fa tiako hity zany satria zanaka mariako le mot hoe zanaka satria misy tompoky ny atao hoe zanajanaka amin'ny fanomponan'andriamanitra raha fanahan'andriamanitra no mipetraka any anatin'ny fonao ikenin'ny fonao fa hoe zanak'andriamanitra ianao dia manana anjara ianao ao amin'la lova ao ampanantenan'andriamanitra ao anao fa raha tsy zanajanaka ianao fa ianao somary mampine ny fanomponao an'andriamanitra rehefa arak'izay zay humeuranao sy mezay mety ho zavatra mampiaikitraikitra anao ny fanompoan'andriamanitra dia mialatsiana fa le tenin'andriamanitra dia mety ho masika mety ho mahery fa hoany miara-manaiky ny fanahyntsika fa zanak'andriamanitra isika ao amin'ny galatianina toko faefatra miezaka no mba ny tenin'andriamanitra no hitenany aminao fa za mety mibadabada sa dia inona loatra fa ny tenin'andriamanitra ioinoana fa io ny tena aina ho an'ny mahazo azy mamelona ny fanahinao galatianina toko faefatra amin'ny anaran'i jesosy galatianina toko faefatra andininy fahenina sy fahafito amin'ny anaran'i jesosy ny amakiko anazy ary satria zanaka ianareo Ena ndray azy dia nomeneho tonga zanak'Andriamanitra ny resaka eto a, olona nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy ny tenany manokana dia miaina amin'ny fanan'Andriamanitra ny anatiny, satria zanak'Andriamanitra ianao. Ary satria zanaka ianareo dia mia dia ny rain'Andriamanitra ho atapontsika ny fanahiny zanany miantso hoe abaraio. Aleloia! Ka dia tsy mpanompo intsony ianareo fa zanaka. Ara zanaka dia mpandovako noho ny ataon'Andriamanitra. Tsy haiko na miditra anatin'ny sainanao any zany atao hoe zanaka mpandovo. Zanaka mpandovo. Misy milliardaire anakiray maty tamin'ny herinandro, tsy haiko na naheno nareo. Onzième fortune du monde io ramatoa io a, izy ny vehivavy mpanan-karena indrindra eto Frantsa. 93 milliards ny fananany. Fa saingy kosa io ramatoa maty tamin'ny larobe io, 8.5 taona izy, 93 milliards zany raha lasa naba vola be zany. Fa kosa raisiko lesinao azy zany hoe apiko any illustreko ny tenin'Andriamanitra amin'ny mazanaka mpandovana zany. Ray ny zanany raha lasa nabava, ray vavy tokana ny ray, dia ny zafikely ny anankiroa. Dia manontany tena le mpanao gazety hoe ho aniza daholo zany ny fananany io ramatoa io amin'izao fotoana? Ho aniza, ho aniza, lovainiza zany ny fananany 93 olona faraiky ambe folo amin'olo eto ambony tany mpanan-karena izy io, ny groupe L'Oréal zany no zava goavana be zany. Dia mampanontany tena hoe ho aniza, ho aniza no ianany io fana ny izoiran'le arena be napetrany. Mety hatramin'ny zato zany, mety tsy fantatra ny arenany zany, tsy tatso sarotra be miestimeran'zany. Fa zao nefa le Andriamanitra ny tompoinao zay tompony voninahitra dia nampanantena anao zanaka. Tsy anao rery ny zanak'Andriamanitra fa betabe tsika mba miazakazaka ao anatin'n'ity lalany ity, mitaonanao hoe midira amin'ity lalany ity, fa midira ao amin'ilay faziny amin'ny mazanak'Andriamanitra. Aza mijanjanona fotsiny hoe mpino normal fa midira lalilalina kokoa amin'ny matena zanak'Andriamanitra anao, miantso anao hoe abaraio. Raiko ty io Andriamanitra io, io no mba mpiray lova amin'i Jesosy ary lasa nabavy a. Alleluia! Mpiray lova amin'i Jesosy Kristy tompo. Voateniko tamin'ny herina ty hoe ny lanitra tsy hitanao ny faravody lanitra sy ny lohany, tsy fantatra hoe aiza makaizy io, aiza makaizy ny rivotra fofona ina iainanao. Ny tompony zany nefa dia Jesosy a, zay tompoinao isan'andro isan'andro. Dia tsy mba ho tonga saina kely ve anao hoe Andriamanitra misy teniny fikasanao mipetraka ao amin'izany galatra any hoe arasa ty zanaka ianareo dia iran'Andriamanitra tompony fahefana ny afaka miantso any anaty hoe abaraio. Ny amin'izah tsy fantaterahako fa efa teo Jesosy nanelanelana anao mba hahafahako miantso an'Andriamanitra. Dia io Jesosy nampiakarina any amin'ny tompony voninahitra io, za zay mpanaradi azy mpiara lova aminazy ary lasa nabavy a. Alleluia! Ianao zany toriko ty zavatra ty ary tsy mampaninana anao miteny an'ity. Mety tsy manana efa voatekina fa voatengo zany tamin'ny herina fa mpampiasako tamin'ny Madagasikara zay mba nteny anaty hoe naivo jony anka ny fiantsoana anao tamin'izay. Ny fezy ny asa ozy izy ny lova tsara indrindra miasa raha tsisy asa tsisy olona tsisy dikany amin'ny maha olona anao efa maty moa zany rangaha zany rangaha nanapahaizana be tany Madagasikara. Ny asa ozy izy amin'ny maha olona, io ny lova tsara indrindra ny asa amin'ny maha olona, fa io ny lova tsara indrindra. Eny ary misy tsy manana asa ety Jesosy amin'ny asa tsara ho anao a, anome asanao ahafahanao mamelona ny vady aman-janaka anao, ahafahanao miaina amin'izay ara-dalàna amin'izay mety a eo anatrehan'Andriamanitra. Faharoa manarakaka zany araka le vavoteniko teto fa tsy mampaninana amin'ny teny anazy satria tsy manana lovana trano be miandry anany Madagasikara. Misy mpiara-miasa miresaka dia hoe le aty an-dafy daholo ihany ty zavatra anankiray ty hoe tsy maintsy manao zavatra goavana any Madagasikara raha tsy zany tafita ianao taty. Za zao izy dia miresaka aminao dia ty teny amiko izy za manao dalazy manao trano manao an'izao, ianao nga tsy mba amin'izany? Eno amin'ny fotoana ny mampety anazy tiako tongavany mpimitsika raha lasa anabavy zanak'Andriamanitra. Tsy mitena hoe projet ratsy zany a, tsy mitena zany a, fa mifanto amina zavatra materialy zany resaka zany a, fa mifanto any amin'ny zavatra any amin'izay mbola tsy hitany maso de zay le manin'Andriamanitra ho anao. Itanao tsara ve ngany ahoana reny building tany reny itanao mba nahita raha atao hoe ny fahita lavitra sika building tonga dia tany mila anizy reny zay mpandovana reny tsisy ny noraisina satria ao anatin'ny ray segonda cinq segonda zay mety ny arina hatamin'ny efa folo taona nyasana dimampolo taona ao anatin'ny ray segonda milatsy akoatran'izao le trano ao tsisy ny raisina tsisy ny raisinao hoe raha lasa nabavy eto amin'ity tany tya tsy mandah am'izay manao projet a zay projet anao ampetrao amin'andriamanitra jesosy anatanteraka ny sitrapony ary ao zay fitandrany fa zaho nytiako tongavana o raha lasa nabavy any jesosy any a efa nanamboatra fitoerana ho aso anao izy alleloia any jesosy any tsy fantako hoe inona ny zavatra tena iandry any fa azo esena mieritseritina amin'ny fisainan'ny fanahy hoe misy zavatra tsara lovam-pindrasin'andriamanitra anahany an-danitra any amaky tenin'andriamanitra ndraytsika mbola toyany ty resaka fandovana an'andriamanitra ty mandova an' jesosy mpiray lova amin'i kristy amaky sika ao amin'ny efesianina toko fadiny alleloia amin'ny efesianina toko fadimy andininy voalohany eto amin'ny poin manaraka eto poin baiboly no miteny an'ilay izy fa tsy za de zay mety ho manandrify anao manandrify anao fa afaka mbola manamboatra ho amin'i jesosy ianao raha mbola manana tombonandro rehefa tsisy tapitra ny fofona anao de tsisy fanantenana ntsony aminao fa zao no mbola valabola ho amin'ny fanamboaranao zay azo amboarina toy ny tenin'andriamanitra tony amin'ny efesianina toko fadimy andininy voalohany raha efahitanao a de raha tsika mamaky raha amin'ny teny frantsay nazahoanao aina kokoa raha misy mpianatra de teny frantsay koa ngamba mety kokoa amakina anazy amin'ny anaran' jesosy efesianina toko fadimy koa amin'izany de aoka naaka an'andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala fisy bien aime izy io amin'ny teny frantsay zanaka malala andriamanitra mihitsy miteny zany hoe tahaka ny zanaka malala manaraka mitotra an'andriamanitra ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavany kristy anareo de nanolora ny tenany fanatitra sy ho fanavotana iandraparantesy kely hoe fanatitra latsadra amin'andriamanitra hoanitra kasitrahana amonjy atsika andininy fatelo fa ny fijangajagana sy ny falotoana rehetra na ny fieremana de azavela ho tononona eo aminareo akory aza fa tsy mahamendrika ny olona masina izany ny fijangajagana ny falotoana rehetra na ny fieremana de azavela ho tononona eo aminareo akory izany a fa tsy mahamendrika ny olona masina izany zany ny atao hoe bon témoignage hoentina anyvelan'ny fanomponao a any amin'izao tontolo izao na andiny fahefatra na fahavetavetana na resaka fahadalanana fosodratsa izay tsy tokony atao fa aleo misahotra tonga de mantsambikina any amin'ny andininy fa dimy ambe folo tsika koa tandriamy tsara izay fandeha anareo le fandeha amin'le mahazanak'andriamanitra io a le mpiray lova amin'i jesosy kristy io koa tandriamy tsara izay fandeha anareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry ka raroty ny andro azo anaovatsoa fa ratsy izao fiainana izao alleloia sokafa ny masim-pananao a araroty ny andro azanaovatsoa fa ratsy zao fiainana izao ny teny resaka fitiavany ty am'le image tokony oentina iny am'izao tontolo zao amin'ny fanomponan'andriamanitra de eny amin'izao tontolo zao ny fanerasenafaneraseranao tsy pino daholo ny olona miaina aminao tsyzay miteny hoe pino daholo izy zay mifanena amin'ny arabe tsytsy marina zany tsy pino daholo ny olona mifanena aminao isan'andro fa miakany miafrantena any am'izao tontolo zao ianao sarosarotra ty atao hoe fitiavana sy fo satria mitondra ny imageny jesosy kristy tompo mantsenao ty mitondra image zanaka malala manaraka ny ray baiboly de milaza fa zay tsy manam-pahendrena ao izy izy aoka angataka amin'andriamanitra lay loha ranony fahendrena amena lay loha ranony fahendrena de mpanomana ny tenin'andriamanitra keo de tratra teo amin'ny fiainako ty zavatra ty amin'ny resaka fadiovam-po Mizaka mba lalina andriamanitra zavatra izany. Mba lalina izany satria mba fanina kely ana hoe ahoana izany ny zavatra atao amin'ny mampino amin'ny mata hoe tsy n'importe qui zany hérité an'i Jesosy Kristy zany fa marina fa mitondra ny anaran'andriamanitra ianao fa ao anatin'izany koa ny atao hoe fitiavana sy ny fanetretena iainanao iainy amin'izao tontolo izao. Misy lalasana vavy zay angatao spesialy amin'andriamanitra mety tsy vita zao fa tsy maintsy persena isan'andro fa mifanena amin'olona mana fotoana ianao. Efa nifanena tamin'izany ianao hoe tonga dia tonga fotsiny eo amin'ny lalanao zao dia mana fotoana fotsiny olotro zao tonga dia miatavy anatin'ny fonao hoe andrekako fananinina nyity olo ity za dia mba nitany tena amin'andriamanitra Jesosy raha zanakao a zany inona ny zavatra ataoko. Eny raha lasana bavy amin'ny maha kristianina zanak'andriamanitra anao raha zanaka malala ianao sarotsarotra ity fa mety imenao amaly an'ity zava anatin'ny fonao any iteny anazy eny eny ianao no manao premier part lasana za sarotra be tetoteny be ma goavana be ny anaky ny resaka pardon ny resaka pardon fa androany a dia iteny anao hoe mifakazara amin'io sisy javatra anankiray io amin'izao fotoana zao satria zay tsy madioam-po tsy ahita an'andriamanitra raha lasana bavy raha misy zavatra nomanin'andriamanitra mpainova amin'i Jesosy Kristy tompo anao fa raha misy eny dia tao anatin'le za tafitohana fa za moa nanina n'ity olo ity Jesosy za zany ny aona amin'io rapitsy tsy maintsy zany ianao bonjour azy tsy maintsy zany ianao sava anazy tsy maintsy zany ianao hoe mety ve sava ve amin'ireny tontolo arakasa moa zany io angatahana fahendrena amin'andriamanitra ny fahazakana taotran'olona raha lasana bavy raha manana an'izany ianao dia mangata spesialy amin'andriamanitra fa zany no ataky ny devoly amin'ny ampino amin'izao fotoa zao ma mahaiza mipardone raha lasana bavy alleloia taka ny zanaka sy ny ray namelany Jesosy ianao dia mahaiza mamelany hafa mafy a mafy io zavatra anaka io amenao satria mieritrety ianao hoe za vidy avita zany iainy raha tafiditra anatin'ny fisainanao hoe zanak'andriamanitra mpanahaka an'andriamanitra ianao navelany elokao mamelany eloka izay namelanay zay meloka taminay alleloia mangataka famelana raha misy olona tafitohany eto noho ny amiko azafady indrindra tompoko fa miezaky no anangataka fahendrena amin'andriamanitra fa za ti ahita ny fadiovam-po amin'andriamanitra alleloia. Sanatria fida misy olona ny namako zay tatya frantsa ao anatin'le omage entina otrehan'andriamanitra satria zanaka mpanahaka anaray somary mita ihany lizy tao anatina mama tontolony izy satria zay alehan'le ranga anankiray io a za teo vavolombelona anaraka anazy foana dia tsy maintsy zany no mangataka fa pardonny am'le olona satria zay aleany dediva ny daholy izy mieritreritra azy ho tena izy ny tena kadada amin'ity zavatra ity hoe tsisy zao na olona eny am'izao tontolo zao na olona pino dia tafitohana tamin'ny olangah io daholy hoe satria misy nafantatra moa zany tamin'ny fiangonan' jesosy moa zay hoe reny olo reny efa irangah io mihitsy ny efaoatran'izany dia ho zako hoe raha isy kolelesina zako hoe raha azo atao izy izy ny tenin'andriamanitra ataovyzay havanana amin'n'olombelona rehetrarehetra alleloia eny fa na dia ny fahavalo ny tena ary dia ho zako hoe jesosy eo ratsy ny devoly raha lasana bavy ianao tsy fetsiny ho devoly fa ny fanan'andriamanitra sur ambony mifana ratsy midomine ety amin'izao tontolo zao afaka anampy anao izy isupportevanao anzany zavatra zany anome fahendrenanao satria ny lanitra nomena anao fa tsy kato maivamaivana fotsiny amin'izao raha lasana bavy tonga ny ampitsony iny tao amin'ilay toeram-piasana ary tsy vitany tao ampiteorampiasana fa tamina tany amin'ny toerana hafa tany amin'ny zay zavatra tsy nieritseretiko mihitsy na dia fatrana olona mesazy somary navesatra vava be zay zany noho ny amin'ny antony hoe aiza makaiza moa zany ty jesosy dia averiko ihany amafisiko ihany fa raha ny aminao lay fanahan'andriamanitra mba zanaka malao ataovy le premier pas mafy a mafy io a mety anao amaina ianao na tsy anao amaina ianao tsy manina fa nyetrany ianao manaova amaina rehefa resinao izavatra anaka io dia manaova amin'izay amaina fa sarotra io tena sarotra indrindrindra amin'ity fanarana an'andriamanitra ity nilistrevako an'le amin'ny mazanaka mpandova mantsy dia miasa ny hoe am'le toeko ana hoetina miafronteny any am'izao tontolo zao. Be da be ny zavatra teneny eo fa any am'le resaka fitiavana sy fihavanana ny tena tiako tsindrina, tena tiako tsindrina satria za te ahita an'Andriamanitra. Alleluia! Mampalahelo zany arana zavatra alahelo fa raha misy afaka hipardonevana teny mbola zao mbola mety ataovy malaky atsy miavana am'le manana ady aminao izy mba eto tsara le imazy manitra an'Andriamanitra be fitiavana be famindrapo be fiantsana eto any ivelany iny miantraho am'izay mety afaka hiantsana. Tompo anome fahendrenanao azakana karaktera difficile ozy izy amin'ny tenin'Andriamanitra anakay. Misy olona mana karaktera fa tsy tiavina e tiavinako zavatra ny tena manana an'i Jesosy. Alleluia! Alleluia!
Alleluia!
Sarotrarotra jesosy ane anome fahendrena atsika tsirairay avy. Ao anatin'izany ny am'izay mety ho fitondratenanao, ao anatin'izany ny fahadiovam-po ny any ivelany any amin'ny any amin'ny rehetrarehetra any marina atotsika atotsika ato rehefa mivavaka de zao zao fa za tsy mahita zay zavatra ataonao any fa any am'izay ataonao any de eto zany atao hoe mazanaka mpandovan'Andriamanitra anao manahaka an'Andriamanitra eto fa zany ny afantarana fa tena zanak'Andriamanitra ianao. Alleluia! Ho zako hoe tompo simple simple zany zavatra zany zany mety hotorina fotsiny eto zany hoe da alefaso fa divapo fa tsy maintsy mila persienne zany raha lasa labavy satria nisy olana anao ratsy anao ve nitondra blessure teo amin'ny fiainanao ve namitaka anao ve namadika anao ve nivadiana anao de ahoana tompo za ve amelan'zany hoeniko zany. Eny raha lasa nabavy mangataha amin'ny fanamasana ame hery anao zany natao hoe zavatra audela ny naturel tsy maintsy mila zavatra surnaturel zany satria ny fanahin'Andriamanitra ny manome an'izany ahafahanao manao an'izany. Alleluia! Amaky tenin'Andriamanitra zay sika ao amin'ny Petera Petera toko Petera faharoa Petera faharoa toko fahatelo. Alleluia! Petera faharoa toko fahatelo andininy fa Petera vo faharoa toko fahatelo andiny faraiky ambi folo amin'ny anaran'i Jesosy. Koa raha olevony toy izany zao zavatra rehetra izao zavatra materialy hitany masinao olevona amin'izany dia olona tokony anao hoana moa ianareo amin'ny fitondratena masina sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Afaka developena zany fa tsy manam-potoanatsika fa saimy tsara zany tenin'Andriamanitra zany hoe manao hoana ny fitondratena masina sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra andiny ny faharoa ambin'ny folo sady manantena no mampahafaingana na maniry mafy ny fiavian'ny andron'Andriamanitra izay amay sy alevona ny lanitra ary andory sy apiepo ny tenany zavatra rehetrarehetra. Tsy blagy zany zavatra resahana anao zany hoe amay ao anatin'ny fotoana fo de may andao hotsohita ao anatin'ny fotoana fo ny tenany zavatra rehetrarehetra materialy hitanao hitany masonao eny am'izao tontolo zao satria ho avy ny tompo ny fahefana faratapony de jesosy sady manantena ozy izy no mampafaingana. Kanefa isika diny fahatelo ambe folo kanefa isika araky ny teny fikasana araky le teniny jesosy pray lova aminy dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao zay hitoerany fahamarina koa amin'izany ry malala zay hitoerany fahamarinana efa nyresaka marina sy ny rarina teto lay mandeha zay fa io jesosy io io lay marina io lay tompoinao zay hitoerany fahamarinana. Midikan'izany hoe tena afaka déconnectiavy zay mety ho foringoringony zao tontolo zao sy ny filany fa mikonnectiavany amin'izany atao hoe zava-panahy sy ny firaisana ao amin'Andriamanitra fa zany midiranao any amin'izany lanitra vaovao sy tany vaovao. Kanefa andiny ny fahatelo amby folo kanefa isika araky ny teny fikasana dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay hitoerany fahamarinana koa amin'izany ry malala isany ry mpiara-mivavaka isany satria manantena izany zavatra izany ianareo dia mahazo to mba ho hita tsy manatsiny amampondro eo anatrehan'ny tompo amin'ny fihavanana. Alleluia! Koa amin'izany ry malala satria manantena ianao manantena niditry ny lanitra za manantena niditry ny lanitra ianao manantena fa ireo teny fikasanareo dia mba tianao hiatra eo amin'ny fiainanao mba tianao zany hoe Sana ka malala midira amin'ny fifaliany tomponao izy izy Jesosy amin'izany fotoana izany koa azy. Kanefa fikamana tena lanitra vaovao sy tany vaovao izay hitoeran'ny fahamarinana dia mazotoa mba ho hita tsy manatsiny amampondra eo anatrehan'ny tompo a amin'ny fihavanana, amin'ny fihavanana, amin'ny fihavanana, amin'ny fihavanana. Alleluia. Tsy fantako izay mety mampanana alahelo anao anenanonanonany fa raha ty hiditry ny lanitra ianao amin'ny mazanaka porailova amin'i Jesosy amin'izay nataon'i Jesosy ohatra ny tsy nanana fahavalo tety ambony tany ohatra ny provoken'i Jesosy fa ohatra ny navalin'i Jesosy fitiavana nopain'i Jesosy norain'i Jesosy natao an'ity rehetrarehetra ity izay fanambaniana afaka natao fa Jesosy ohatra ny tsy namaly fitia zay hoazoko ianao ndray mandeha ho avy izy amin'ny andro anankiray fa tsy ho zakan'izy n'iza ny famaliany amin'izay fa aby rehefa ho avy izy fa ny tiako atongavana eo amin'ilay fiainantsika tsirairay avy. Tsy te tena hoe za ve dia lafatra be amin'izay mety tsisy manana adversaire tena mianatra isan'andro raha lasa anabavy mianatra hoe tompo mba tsy hana fotoany olona zahandro andray Jesosy eo tompo fantatry ny olona fa ary le izy ny zavatra tena mahavariana anatin'ny tontolo zao tontolo zao a mba miezaka ihany moa mba mijoro ao anatin'la zava misy fa ianao indrindra amin'ny malagasy moa zany dia eo koa ny vazaha zay tena mpanao tsinitsinina ny fivavahana vao mai anao provokeny olona vao me misy atmosfera ao anatin'la tontolo misy anahy dia hitako mihitsy tompo tompo mihery a vo tonga dia ohatsy misy tonga dia lasa teny ratsy ohatsiny hoe misy zavatra mpovoky anah de ho zaka za ndray de tsy ho azonao am'izay mety ho fahatezera anaty za satria fantatr'la zalazay mihitsy fa za tsy tia teny ratsy vo mai teny ratsy mirahakopana fa Jesosy amindra fo aminazy za de tonda tena am'izay mety ho fitondratena atao zay avananao tiako foanana de olona manompana ary anazy am'izay mety ataon'ny olona tsinitsinina ianao any ivelany any satria zaozao ny fafanomponao an'andriamanitra aza dino hoe ny famalitsoanao tsy de tena am'izay valiko ty ataonao any lony ihany fa ny anaranao any an-danitra nenao lovanao ianao fanomany Jesosy zany eritreretina fa raha zany ny eritreretinao a surmontenao daholo zany rehetrarehetra zany surmontenao zany mafo zany fa mangataha amin'ny fanahin'andriamanitra mba anampy anao satria rehefa ao ny fanahiny de resinao zany alleloia rehefa ao ny fanahiny ao anatinao le miantso hoe abarayo abapere izy amin'ny teny frantsay rehefa ao anatinao zany fanahin'andriamanitra zany zakanao zay mety ho zakana misy zavatra misoke veny am'izao tontolo zao zakan'lay attitude ny fonao zany satria ianao mitondra ny fanahin'andriamanitra zakanao zany satria matoa zany misy eo amin'ny fiainanao de nataonao ho zakanao satria tsy miady rery ianao fa ny fanahin' jehovah tompony any anatinao alleloia feno lova raha lasa anabavy ao amin'i Jesosy alleloia feno lova ao tsy mitoy fitahiana fa ny tiako atongavana hoe misy zavatra mpanantena an'andriamanitra anao na dia ny any amin'ntsita mbola tsy tany afa za te ho any tiako hitabezany lanitra zany raha lasa anabavy a zay mety olaolana lalovanao tsy aza lalovanao zay mety ambonin'ny tany mety mandalo olana mandalo kopepreuve mandalo iny eny anampy anao Jesosy fa afaka foana amin'ireny ianao hoe ho sitany ianao raha marary raha misy zavatra mahazo anao ny teny fikasana de eny sy amen ho anao sy ny taranaka faramandimbinao zany de valabla marina fa ny anjaranao efa vitan' jesosy ny teny fikasana nyanao kosa mba ataovy zay paranao aza mame malaky mame tsiny an' jesosy jesosy tsy nanao azao fa jesosy raha lasa nabavy marina foana jesosy de endro foana de nanjaranao ataovy zay fahendrena zay ilaina ataovy zay zavatra fitondrana tena zay mendrika hoetina eny amin'ity zao tontolo zao ty fa miandry anao ane jesosy alleloia ianao no antenainy am'izany afaka anao ny ataona izy fa tsy maintsy mila anao izy mba anaparitaka zay fahatsarana am'izay ananany a afaka mpitaina eo amin'ny fiainanao ataotsika hivavaka ary lasa nabavy de ataotsika eo mpitsanganana ny ira fa roa ampitelopolo de hivavaka sika de samy mandinika ny tenany eo anatrehan'andriamanitra raha hitanao fa misy zavatra manavesavesatra loatra anatin'ny fonao an' jesosy eo mafimafo ho azany zavatra zany za nandalo an'izany mafimafo za ve jesosy de o fa za moa naninona motiny andray mety tomana hoe za ngana ninonanino jesosy ka atao hoana fa za te adio fo e alleloia atao hoana fa za misy anarana hoetiko ao an-damosiko ao de ny anaran'i jesosy kristy tompo imaso tsara ny entin'i jesosy a tena raha pirailova amin'io a de ho zako hoe hoetiko koa zay zavatra nataony io andao tsika hitsangana raha lasa nabavy de ataotsika nyra fa atolotra anao